Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Bratři a sestry, milí přátelé, i vy, kdo nás sledujete prostřednictvím přenosu, chtěl bych vás všechny pozdravit a přivítat v tomto shromáždění a začneme společně s naší mládeží písněmi chval. Tak prosím, mládež, o první píseň a po ní bude modlitba. Můžeme v tebe věřit a děkujeme za to, že můžeme tobě důvěřovat. A dnes i toho dnešního rána tě chceme chválit za to tvoje milosrdenství, za to tvoje slitování. Děkujeme za to, kolikrát jsme to mohli prožít ve svých životech, že ty se k nám skláníš, slitováváš se, odpouštíš, dáváš novou sílu, naději. Když, Pane, porovnáváme naši lásku s tou tvojí, tak vidíme, jak zaostáváme. Vidíme, jak my dokážeme ve srovnání s tebou být tvrdí, neústupní, nemilosrdní. Prosíme, Pane, odpusť nám to. A prosíme tě, buduj nově i mezi námi. Pokračuj, prosíme, v tom budování společenství víry. A prosíme, aby dávej nám i to, aby naše víra mohla dále růst. Tobě, Pane, patří všechna naše chvála. Amen. Budeme ještě pokračovat ve chvalách. Po těch písních bude opět příležitost pro svědectví. Pokud byste někdo chtěl ostatním povědět něco o tom, co jste s Pánem Bohem prožili, tak proto bude prostor. Chce někdo něco povědět? Nikdo se nezvedá, tak poprosím Pavla o slovíčko k dětem.
Tak, dobré ráno, děti. Jsem rád, že tady dneska někdo vůbec je. Máte prázdniny? Tak jsem myslel, že tady ani nikdo nebude. Nemám sebou tašku, protože to, o čem s vámi chci mluvit, by se tam nevešlo. Možná by někdo takovou velkou tašku uměl udělat, ale nevím. A chci se vás zeptat, mám otázku pro vás na začátek. Jestli rádi luštíte bludiště? Tak já jich prosil, Tána, kdyby nám tam pustil bludiště. Tak, jsou takový úplně jednoduchý, že jo, to zvládne každý mimino. Jo? Tak, potom máme trošku těžší bludiště. Tak, to už bude trošku horší, že už nám to dá trošku práci. A potom ještě to může být ještě horší. Tak, to už nám dá hodně práce, že jo. A někdy najít tu cestičku tam není tak jednoduchý. A chtěl jsem se zeptat, jestli už jste někdo byl ve skutečném bludišti. Tak kdo, ruce nahoru, kdo byl v bludišti velkým? Jeden, a tak docela dobrý, je to. Byl třeba někdo na Petříně? Z čeho je tam to bludiště? Zrcadla, správně, tam je ze zrcadel. A byli jste někdo v přírodním bludišti? Když jsme byli na modlitebním víkendu, tak tam kousek bylo kukuřičný bludiště. Vím, že tam některý jeli se podívat. Tak byl tam někdo? Nebyl. Tak to si můžete příští leto doplnit, to je docela dobrý. Tak jak to vypadá v takovém bludišti kukuřičným? Tam mám obrázek. Tak tohle to je kukuřičný bludiště a ještě tam je bludiště třeba stůjí. Tak takhle to tam vypadá, když se člověk do toho dostane. A najít cestu v takovém bludišti není úplně jednoduchý. Proč myslíte, že to není jednoduchý? Protože člověk za chvíli ztratí orientaci a úplně jako přesně neví, jak tam tak furt někde zatáčí, jako úplně přesně neví, kde je. A hlavně nemá takový ten pohled ze zhora na to, že jo? Jako na tom papíře to trošku vidíte, ale když jste v tomhletom bludišti, tak vlastně moc toho nevidíme. A někdy se i v takových bludištích taky dělá taková rozhledna, třeba uprostřed, že tam člověk takhle vyleze nahoru a aspoň trošku vidí, jako kde je, a zase potom sleze dolů a trošku mu to pomůže, aby se zorientoval. A když jsme totiž v tom bludišti, tak ono to vypadá úplně jinak, než když to vidíme na obrázku. Ono totiž vypadá asi takhle, jako, že tam... Ještě jeden obrázek. Tak, že tam člověk má před sebou jenom takhle tu stěnu, anebo potom ještě je tam jeden, že tam má takhle jenom ty kukuřice. A teď tam v tom bludišti a vlastně neví, jako kam má jít dál. A v životě to někdy máme podobně. Prostě ta naše cesta životem je někdy takový bludiště a my někdy vidíme jenom takovouhle stěnu a nic víc. A dostat se ven sami, to je někdy hodně těžký a myslím si, že někdy to ani člověk nemůže zvládnout pořádně. A tak bychom potřebovali nadhled. Takový ten podhled ze zhora, aby jsme viděli, kde jsme. A víte, co řekl Pán Ježíš? Pán Ježíš řekl, já jsem ta cesta. To je takový známý veršík, protože Pán Ježíš tento vidí pěkně z nadhledu. Protože on ví, kudy přesně vede ta cesta k cíli. On ví, jestli máme jít doprava nebo doleva. Tak jak to vidí Pán Ježíš, to mám taky na obrázku, tak si myslím, že ten úplně přesně ví, kde potom stojíme, nebo je tam ještě jedno bludiště takhle ze zhora. Tak. Takže on ví a může nám říct, teď jdi doprava nebo jdi doleva, když my už sami nevíme a jsme zamotaní. A tak to jsem vám chtěl povědět, aby když se někdy v životě ztratíte nebo když zabloudíte, tak si vzpomeňte, že Pán Ježíš ví, kudy vede cesta a Pán Ježíš řekl, že já jsem ta cesta. A abyste se nenudili doma, tak jsem tady pro vás vytiskl nějaký bludiště, i ty lehký, ale je tady i jedno, teda komu se to povede, tak můžete za mnou přijít.
Zaspíváme společnou píseň 240, píseň číslo 240. A po té písni děti mohou vyrazit do besídky. 240. píseň. Dnes budeme číst dva texty. První bude Žalm 73. Otevřeme společně Žalm 73, který přečtu celý a pak ještě jeden oddíl z Nového zákona. Jak je Bůh dobrý k Izraeli, k těm, kdo jsou čistého srdce. Avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela, jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení, nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je zpupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně, povýšenou řečí utiskují druhé. Do úst nebesa si berou, jazykem prosmíčí zemi. A lid se za nimi hrne lokat vodu plným douškem. Říkávají, což se to Bůh dozví, což pak to Nejvyšší pozná. Ano, to jsou své volníci, bez starostí věčně kupí jmění. Tedy zbytečně jsem si uchoval ryzí srdce a dlaně omýval nevinností. Každý den se na mě sypou rány, každé ráno bývám trestán. Kdybych řekl, budu mluvit jako oni, věrolomně bych opustil pokolení tvých synů. Přemýšlel jsem, jak se v tom všem vyznat, nesnadné se mi to zdálo. Teprv když jsem vstoupil do svatyně Boží, pochopil jsem, jaký vezmou konec. Věru stavíš je na kluzké cesty, do skázy je srazíš. Jaký úděs náhle vzbudí, hrůzou se obrátí vniveč do jednoho. Jako snem po procitnutí panovníku pohrdneš jejich přeludem, až se vzbudíš. Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, byl jsem tupec, nic jsem neznal, jak dobytče jsem před tebou býval. Já však chci být ustavičně s tebou. Uchopil jsi mě za pravici, povedeš mě podle svého rozhodnutí a pak do slávy mě přijmeš. Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl. Hle, ti, kdo se k tobě vzdálí, zhynou. Ty umlčíš každého, kdo poruší ti věrnost. Mně však v Boží blízkosti je dobře, v panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. A druhý oddíl je z Matoušova evangelia ze 13. kapitoly. Matoušovo evangelium, 13. kapitola. A budu číst od verše 24 do verše 30. A pak ještě jeden oddíl ze stejné kapitoly. Matoušovo evangelium, 13. kapitola. A čteme od verše 24 do verše 30. A pak ještě budeme číst od verše 36. Předložil jim jiné podobenství. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno, kde se vzal plevel? On jim odpověděl, to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou, máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně, a včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. A pak od verše 36 do verše 43. Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je syn člověka. A pole je tento svět. Dobré semeno to jsou synové království, plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé. Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravosti, a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy spravedlivý zazáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši, slyš. Tak ten žalm nám připomíná takové téma, které se v Bibli opakovaně objevuje. Je to takový problém, který ty postavy v Bibli a ti autoři těch různých žalmů a textů občas řeší. A to je problém, že mnohdy se zdá, že bezbožným lidem se vede lépe než těm zbožným. Mnohdy se zdá, že těm lidem, co si z Boha moc nedělají, se vede lépe než těm, kdo Pánu Bohu věří a kdo ho berou vážně. Jako kdyby těm bezbožným všechno procházelo. Podvádějí, manipulují, lžou, podvádějí, kradou a přitom se těší dobrému zdraví. Na jejich výpisech z účtu jsou pěkné kulaté sumy a tak dále a tak dále. Něco takového vnímal autor toho přečteného žalmu. Takový měl dojem, že těm bezbožným se daří dobře. A bylo to pro něho velkou hádankou. Byl to pro něj přímo takový hlavolam. Jak je tohleto možné? Viděl, že ti, kteří se o Boha příliš nestarají, jsou na tom lépe než on sám. A tak se začal ptát. Nepochopil snad něco správně? Je možné, že mu uniklo, jak život skutečně funguje? Kde asi udělal chybu, že má neustále problémy? Možná kdyby byl chytřejší, tak by měl méně problémů. Možná kdyby tu víru v Boha bral trochu míň vážně, tak by všechno šlo líp. Ten člověk zakolísal. Dělí se s námi o to, jak zakolísal. Zavrávoral. Zapochyboval na chvíli o správnosti své snahy. Zapochyboval na chvíli o správnosti toho svého zápasu, o poslušnost vůči Bohu. Přitom hodně těch svých problémů měl určitě právě kvůli těm bezbožným, protože musel žít s nimi, v jejich blízkosti, protože s nimi jako zbožný člověk nemohl ve všem souhlasit a tak vznikalo napětí, protože s nimi nemohl na všem spolupracovat, protože musel jít proti proudu jejich myšlení a oni mu svým chováním zasazovali rány, které bolely. A kořen toho všeho byl v jeho věrnosti vůči Bohu a v jejich oddálení od Boha. Taková byla zkušenost toho člověka a je to taková zkušenost, taková klasická zkušenost. Bývá to zkušenost božích lidí ve všech dobách a na všech místech. Možná prožíváte právě podobné věci. Jsou lidé, kteří žádné velké potíže nemají, ale potíže způsobují. Všechno jim prochází. Jakoby vypadá to tak. A autor žalmu to nemohl pochopit, i když se snažil. Dělí se s námi o to, že se hodně snažil to pochopit, ale nějak mu to nešlo, když se to sám snažil rozlousknout. Jako kdyby ti zlí měli navrch a ti dobří prohrávali. Tak nějak to vypadalo na Golgatě, když Pán Ježíš visel na kříži. Vypadalo to tak, že dobro prohrálo a zlo zvítězilo. Ale to nebylo všechno. A taky ten žalmista se s námi dělí o to, že když vstoupil do Boží svatyně, tak pochopil. Když vstoupil do Božího domu, do Boží blízkosti, tak pochopil, jaký konec čeká bezbožné. Pochopil, že všechen jejich úspěch je jenom na čas. Na konci je čeká Boží soud, právě tak, jako i to trápení bezbožných je jenom na čas. Jako trápení zbožných je jenom na čas a na konci je čeká Boží sláva. Ale to není lehké mít tenhle nadhled. Je to jednoduchá myšlenka, kterou známe, ale není jednoduché tento nadhled mít vždycky. Je to podobné jako v tom bludišti, kdy vidíme jenom ty stěny. Abychom ten nadhled mohli mít, abychom to tak mohli vidět, tak právě potřebujeme dělat to, co udělal ten člověk. Potřebujeme být v Boží blízkosti, abychom se nedali strhnout tím zdáním úspěšnosti bezbožných. A tak ten člověk, ten žalmista v Boží blízkosti přichází k rozumu. V Boží blízkosti, když mluví s Bohem a nechává, připomíná si ho, tak tam se mu to začíná všechno jevit v tom správném světle. Začíná vidět, že nejde o to, kdo je teď úspěšný, ale jde o to, jak to bude nakonec. Jde o to, jak to dopadne. A dokud žijeme na tomto světě, tak ještě nic nedopadlo. Zatím je to v procesu. A i my potřebujeme vstoupit do svatyně, abychom pochopili. Ve svatyni jsme ve chvílích, kdy se o samotě modlíme, kdy rozjímáme nad Božím slovem, ale ve svatyni jsme taky ve chvílích, kdy jsme pospolu s ostatními věřícími, kdy jde o víc než o zdvořilostní popovídání, kdy spolu mluvíme o svých pochybnostech a bojích, navzájem se za sebe modlíme, společně hledáme, co do naší situace říká Bible. Ten vliv toho prostředí a toho myšlení, toho bezbožného prostředí je silný. A máme-li si udržet zdravou víru, tak potřebujeme takový kontakt, alespoň s několika podobně smýšlejícími, s učedníky Ježíše Krista. Tak v Boží blízkosti ten člověk získal ten správný pohled, získal ten nadhled. A můžeme říct, že ten žalmista se podobá pšenici z toho Ježíšova podobenství. Je synem království a ti bezbožní jsou jako plevel, jsou syny toho zlého. Z toho podobenství Pána Ježíše taky vyplývá, že Bůh nyní nechává ty bezbožné na pokoji, nechává je v klidu růst. A na pokoji je nechává proto, že jejich životy jsou propleteny s životy Božích lidí. To je ten Ježíšův pohled. Tak jako jsou kořeny plevele na poli propleteny s kořeny pšenice, takže se to dlouho nedá vytrhnout, ten plevel tak, aniž by se vytrhla i ta pšenice, tak bývají životy bezbožných propleteny se životy Božích lidí. Kdyby se ještě před žní vytrhal plevel, tak by se spolu s ním vytrhala i nedozrálá pšenice. A samozřejmě ta žeň, jak Pán Ježíš nás tady učí, to je obraz skonání věků, je to obraz toho konce světa, který sebou přináší také Boží soud. Tím plevelem, o kterém jsme tam četli, asi si to podobně jako já pamatujete, jako koukol, kraličtí překládají koukol, tak tím se patrně myslí rostlina, která se prý jmenuje jílek mámivý, taky se jí někdy říká prý jílek matonoha. A tahle ta rostlinka je prý téměř k nerozeznání od pšenice. Teprve když společně s tou pšenicí nebo obilím vzroste a nasadí klasy, tak je ten rozdíl vidět. Ale v té době, kdy nasadí ty klasy, tak ty kořeny plevele a pšenice už jsou tak propleteny, že je téměř nemožné ten plevel, ten jílek vytrhat, aniž by se spolu s ním vytrhlo i to obilí. A to měl zřejmě Pán Ježíš tady na mysli. A nasetí plevele do cizího pole byl v tehdejší době zřejmě běžný zločin, takže ti posluchači Ježíše si to dovedli živě představit. Boží děti teď v této chvíli, v této době žijí v těsné blízkosti lidí bezbožných. A mnozí z těch bezbožných mohou dlouhou dobu budit dojem, že patří mezi zbožné, objevují se v církvích. Ale ty charaktery postupně nazrávají a postupně dříve nebo později se ukáže, kdo je kdo. A Pán Bůh nechává, to tak načas nechává. Pán Bůh načas dovoluje bezbožným, aby jim jejich plány vycházely, načas dopouští, aby se pletli do života vyvoleným, tím Božím vyvoleným. A všechno to směřuje k tomu závěru, kdy k tomu Božímu závěru, k tomu konci světa, kdy Pán Bůh prostřednictvím svých andělů to rozstřídí. Když bych na chvíli zabrousil do Starého zákona, máme tam příběhy o králi Davidovi a tam je pozoruhodné, že v těsné blízkosti toho krále Davida byl jeho generál Joab. A to byl muž, my bychom řekli, takový muž všemi mastmi mazaný, byl to intrikán a byl to taky vrah, tajně zabil několik lidí. A mezi Davidem a tím Joabem je takový pozoruhodný kontrast. Když David zhřešil, tak Pán Bůh za ním poslal proroka, aby ho ten prorok napomenul. A David v reakci na to, co mu ten prorok řekl, činil pokání. A i když do jeho života přišly následky těch jeho zlých činů, tak Pán Bůh se ho nezřekl. Pán Bůh mu odpustil. Ale v těsné blízkosti Davida byl tenhle ten Joab, člověk pokřivený, člověk, kterému byly blízké intriky, člověk, který snadno nedělalo mu problém někoho úkladně zabít, zavraždit. Ale za tímto člověkem Pán Bůh nikdy neposlal proroka. Pán Bůh mu to nikdy tak tím způsobem jako Davidovi neřekl. A nechal ho být, dlouhou dobu ho nechal být. Podobně jako ten plevel v tom Ježíšově podobenství byl ponechán, aby rostl v blízkosti té pšenice až do toho konce. I to je Boží soud, když Pán Bůh někoho ponechává na jeho cestách, když už Pán Bůh někomu nedomlouvá. Takového člověka patrně Pán Bůh nepřijímá za vlastního, jak nás to učí Bible. Bezbožní mají mnohdy úspěch i proto, že jejich životy jsou propleteny s životy zbožných. A zbožní mají mnohdy problémy proto, že žijí v blízkosti bezbožných. Světští lidé prostě dělají učedníkům Pána Ježíše potíže. Ale Ježíš svým učedníkům řekl a říká to nám, vám, říká to všem, kdo jsou jeho učedníci, ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Tak to říká Pán Ježíš. Tak když je někdo v současnosti úspěšný, nemusí to znamenat, že je blízko Bohu a že se Bohu líbí. A stejně tak současný neúspěch nemusí znamenat, že člověk věří špatně. Jednou se to ukáže. Jednou to Pán Bůh rozstřídí, kdo byl kdo. Ukáže se rozdíl mezi božími lidmi a zbytkem světa. A my, podobně jako ten žalmista, se potřebujeme držet v blízkosti boží, v osobních chvílích s Bohem, ve společenství Kristových učedníků. To je ta svatyně, kde můžeme zaslechnout boží hlas a kde můžeme získávat ten boží nadhled. Tam se můžeme nechat ovlivňovat boží moudrostí. Na závěr citát z žalmu, kde se řeší podobné téma. Z žalmu 37. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymíceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi. Můžeme se teď chvíli modlit. Povstaňme a kdokoliv chcete, prosím, modlete se.
Pane Bože, děkujeme ti za tu tvoji milost, že ty máš s každým z nás svoji cestu. Děkujeme ti za to napomenutí, že vždycky připomenutí toho, že to vždycky tou známkou té cesty za tebou nemusí být ve všem úspěch a pohoda, ale že ty nás přesto chceš vést k svému cíli, když na tebe očekáváme a spoleháme, tak tě prosíme o pomoc té věrnosti, uslušnosti k tomu, abychom dovedli jít svědectvím a světlem svým životem, svým vztahem k druhým a abychom tak toužili být v té blízkosti. Prosím tě nám k tomu pomoc, abychom pohledu na tebe a blízkosti tvé pod vlivem tvého slova, abychom měli vidět tu správnou cestu, kterou máš pro nás připravenou, abychom po ní poslušně šli a abychom tak tam i nabírali novou sílu a naději i pomoc k tomu mít světlem a svědectvím tam, kde každý den žijeme. Amen.
Svatý Bože a Otče náš, děkuji ti za dnešní sváteční den, za to slovo, které nám tolik říká o životě, který plyne dál od nepaměti do slova. Děkuji ti za dary, které jsi mě všímá ze své milostivé otcovské náruče i za to, že víme, že na tebe je vždycky spolehnutí a že jsi to ten, který nám pomůže dovat dobrých, ale když jsme zoufalí a nešťastní a přitom víme, že v tobě máme záštitu a pomoc, která přijde určitě od tebe. Děkuji ti za všechno i za to, že opatruje všechny nemocné a trpící. Dáváš jim dostatek síly do všech dnů, které jim ještě přidávala a naději, že určitě jejich trápení bude lehce zmírněno bojí mocí. Prosím tě i za všechny ty, kteří o ně pečují s láskou, trpělivostí a láskavostí, dávej jim dostatek síly a všeho pochopení pro to, o co se starají a pomáhají všem těm, kteří mají důvěru v to, že jim bude pomoženo. Děkuji ti za všechny dny, které přidáváš mě a za to, že mi dáváš dostatek síly do každého dne, který ještě je přede mnou. Buď tobě chvála i čest. Amen.
Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi přišel na tento svět hledat to, co bylo zahynulo, aby spasil. Děkujeme ti za to, že ty jsi milostný Pán, že ty lnu do tmavícího neuhasíš, že ty hledáš člověka a chceš, aby byli spasení všichni lidé. Pane, je to tvá vůle, tvé tajemství, tvá cesta. My ti děkujeme za to, že jsi našel nás, ale také tě prosíme, abys našel ještě mnohé. Pane, ty znáš motivy lidských srdcí a ty také jsi řekl, že mnozí poslední budou první a mnozí první budou poslední. Tak Pane, dej, aby na to nezapomínáme, svým svatým duchem nás věrně provázej a buď s námi s každým v každé naší situaci. A děkujeme ti za to. Amen.
Amen. Děkujeme, Pane náš, za to, že vedeme tebe svý, tvůj důl nás probudí, bázeme před tebou. Děkujeme za to, že nás povede na cestu pokání, vyžadování si svojí hříšnosti a vysokosti. Děkujeme ti, Pane, za to, že nás povede vedání tvé vůle pro naše cesty. Prosíme tě za to, aby tvá láska s námi zůstala po všechny dny a do konce. Amen. Prosím tě, budu přítomný v životě každého z nás.
Děkujeme ti, Pane Bože, za to, že ve tvém slově ty nám dáváš ten tvůj pohled na náš život a na život celkově. A vyznáváme, že přirozeně je nám vždycky bližší to bloudění, ale děkujeme za to, že ty se nás ujímáš. A tak tě prosíme, abychom mohli i dnes vidět každý pro sebe tu cestu, po které nás chceš vést. Amen. Zaspíváme píseň 191. Píseň 191. Mám tu několik oznámení. Předně tedy chci připomenout, že zítra ve 14 hodin proběhne zde v modlitebně poslední rozloučení se sestrou Evou Dvořákovou. Toto poslední rozloučení bude také přenášeno přes internet. Bude možné se připojit na obvyklém odkazu, na kterém bývají i nedělní shromáždění, nebo na odkazu, který jsem napsal do tištěných oznámení, tak jsou to dvě možnosti, jak se na ten přenos připojit. Ve čtvrtek v 19 hodin proběhne v naší modlitebně koncert v rámci akce Nekonvenční žižkovský podzim. Je možné, aby se určitý počet z našich řad zúčastnil zdarma jako hosté. Na pult v šatně jsem dal seznam, kam se můžete zapsat. Pokud byste se chtěli ve čtvrtek zdarma zúčastnit toho koncertu, tak se prosím napište na seznam v šatně. V neděli by nás měli navštívit z organizace Teen Challenge z centra dětí a mládeže, které působí na Žižkově a budou mít pro nás prezentaci. V tištěných oznámeních stále ještě je napsáno, že denní čtení si můžete zakoupit u knižního pultu, tak až po vytištění oznámení jsem dostal aktualizaci, že tato denní čtení jsou už vyprodána. Myslím ta zlevněná. A dnes od 18 hodin v modlitebně v Soukenické ulici proběhne koncert ke dni reformace. Účinkuje Tomáš Najbrt, Jiřina Dvořáková, smíšený pěvecký sbor a další. Takže to je dnes od 18 hodin v Soukenické. Tak chci se zeptat, máte ještě další oznámení? Nikdo se nehlásí? Milena.
Děkuji za doplnění. Ten koncert ze Soukenické bude přenášen taky online.
Na stránkách Soukenického sboru lze se k tomu dostat. Tak můžeme tedy zaspívat závěrečnou píseň. Bude to píseň 359. Píseň 359. prosme o požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého, ať je a zůstává s námi všemi. Amen.